jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas sednica vlade o antikriznim merama. U toku hapšenja zbog zloupotreba pri privatizaciji Tehnohemije javljaju beogradski mediji. U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine u oblasti telekomunikacija, pravosuđa, policije i bezbednosti. Najviši grčki upravni sud suspendovao odluku vlade o gašenju javne radiotelevizije RT. Desetine hiljada ljudi demonstriralo ulicama najvećih gradova u Brazilu. Osmaci polažu matematiku. Danas sunčano je veoma toplo, 32 do 37 stepeni. O tome da li će Srbija krajem juna dobiti i datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, za Radio Slobodna Evropa govori Žak Rupnik, francuski analitičar.
Prilično sam uveren da će Srbija dobiti datum. Ne možete kao kancelarka Merkel doći u Beograd i reći birajte između Kosova i Evropske unije. Kada vlasti u Srbiji donesu hrabre odluke oko Kosova, da onda to ignorišete i odlažete dodeljivanje datuma.
Da li će se jednog dana predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastati sa kosovskim oficirom za vezu Ljuljzimom Pecijem koji je stigao u Beograd? Nikolićev savjetnik Marko Đurić.
Oficir za vezu ima svoj sporazum, ima definisan delokrug nadležnosti koji ne obuhvata sastanke sa najvišim zvaničnicima centralnih vlasti.
Čućete i jednu neobičnu priču. Da i kafane mogu da budu razlog za političku isključivost, govori i primjer iz Kuršumlije, gde oni na vlasti i opozicionari ne idu u iste kafane.
Sad dolazi tu i SPS koji je ranije odsedao u Mozer. Sad su se promenila politička situacija, pa je onda kako je bilo ovaj ukrupljavanje tamo, tako je ukrupljavanje ovamo po kafićima.
Ostanite sa nama u programu za Srbiju, slede najpre vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrh vladajuće koalicije dogovorio je najvažnije detalje antikriznih mera, a sednica vlade trebalo bi da bude održana danas. Vlada Srbije usaglasila je program reformi koji se zasniva na štednji u javnom sektoru kako bi ostalo više prostora za podršku investicijama i privrednom razvoju. Program reforme javnog sektora uključuje 4 mere. Mere za smanjenje budžetskog deficita i javnog duga, nultu toleranciju finansijske nediscipline i borbu protiv sive ekonomije, ubrzanje strukturnih reformi, što uključuje i završetak restrukturiranja bivših društvenih preduzeća i uvođenje reda u rad javnih preduzeća i na kraju poboljšanje poslovne klime kroz promenu važnih sistemskih propisa. Uprava kriminalističke policije privodi jednog bivšeg i jednog sadašnjeg funkcionera Agencije za privatizaciju zbog zloupotreba pri privatizaciji Tehnohemije, saznaje RTS. Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje da će posle predstojeće runde dijaloga u Briselu 20. juna Srbiji biti lakše da dobije datum za početak pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao i do sada, pretpostavljam da postoje mnoge teme gde radne grupe ne mogu da se dogovore, odnosno gde treba donositi političke odluke. Nadam se da će oni biti takvi da će Srbiji biti veoma lakše posle toga da dobije datum za početak pregovora.
U Briselu će danas biti nastavljeni tehnički pregovori Beograda i Prištine u oblasti telekomunikacija, pravosuđa, policije i bezbednosti. Prethodnog dana dve delegacije nisu ni posle gotovo 6 sati pregovaranja uspele da se dogovore o međunarodnom pozivnom broju za Kosovo i licenci za srpske operatere, izjavio je u Briselu Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade i ministar telekomunikacija.
Kompromis se odnosio na to da Evropska unija ili jedna od zemalja Evropske unije podnese zahtev kod ITU-a za dobijanje međunarodnog pozivnog broja. To nije prihvaćeno. Ono što oko čega je postignuta potpuna saglasnost da ćemo dobiti punu licencu za teritoriju celog Kosova za fiksnu telefoniju.
U pregovorima Prištine i Beograda o telekomunikacijama i elektroenergiji nije postignut napredak, izjavila je šefica tima Prištine Edita Tahiri, koja tvrdi da za to krivicu snosi srpska strana. Nažalost, nije napravljen napredak. Mislim da srpska delegacija ne samo što konstantno dolazi nepripremljena, već i slaba kada je reč o pregovaračkim tehnikama, tako da svaki put kada proces krene u smeru finalizacije nekog pitanja, pokušavaju da stvar vrate unazad, rekla je Tahiri. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je program internet nadzora koji sprovode bezbednosne agencije u SAD neophodan. On je dodao i da razume legitimnu zabrinutost koja je nastala nakon medijskih izveštaja, pa je zato zatražio da sa što više materijala bude skinuta oznaka državne tajne. Agencije prenose da je on u intervju za PBS televiziju istakao da će nezavisna komisija još jednom proveriti ceo program. Uhapšen je čovek koji je stajao mirno satima na taksimu u Istanbulu zureći u portret Kemala Ataturka, osnivača moderne turske države i prkoseći turskoj policiji koja je suzavcem i vodenim topovima razbila antivladine proteste. Njegovo bdenje je bilo uzor za stotine drugih, javila je američka mreža CNN. Performans turskog umetnika Erdema Gunduza ubrzo je nazvan stojeći čovek, mada je umetnik rano jutro završio u zatvoru bez jasnog razloga, navodi CNN. SAD su odbacile optužbe da američki organizacije ili Amerikanci raspiruju nerede u Turskoj, gde skoro tri nedelje traju demonstracije protiv vlade premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Apsolutno odbacujemo optužbe da su američke grupe ili pojedinci odgovorni da podstiču ili raspiruju proteste u Turskoj, izjavila je portparolka State Departmenta Jen Psaki. Najviši grčki upravni sud suspendovao je odluku vlade o gašenju javne radiotelevizije RT i naložio njeno ponovno otvaranje do formiranja novog javnog servisa. Desetine hiljada ljudi demonstriralo je ulicama najvećih gradova u Brazilu u znak protesta zbog povećanja cene javnog prevoza, nasilja policije i korupcije u vladi. I još jedna vest iz zemlje. Učenici u Srbiji koji su završili osmi razred osnovnih škola polagaće danas test iz matematike u okviru završnog ispita mala matura. Početak izrade testa je u 10 sati i trajaće do 12. Ministar prosvete Žarko Obradović će uoči polaganje ispita u direktnom prenosu na prvom programu Radio Televizije Srbije i prvom programu Radio Beograda izvući jednu od tri moguće kombinacije testa iz matematike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Da li će na samitu Evropske unije krajem juna Srbija dobiti tačan datum za početak pregovora ili, kao što se sve češće pominje, samo neku vrstu zelenog svetla, čime bi se odložio ovaj proces, pre svega zbog parlamentarnih izbora u Nemačkoj za nekoliko meseci, na kojima proširenje evropskog bloka nije previše popularna tema. O tome za Radio Slobodna Evropa govori francuski analitičar Žak Rupnik. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Prilično sam uvjeren da će Srbija dobiti datum, jer će rizik neodobravanja početka pregovora daleko nadmašiti cijenu koju bi njemački političari morali da plate na izborima zbog podrške Srbiji. Jasno mi je da proširenje Evropske unije nije popularna tema za jesenje parlamentarne izbore u Njemačkoj. To su mi potvrdili pojedini članovi Bundestaga sa kojima sam razgovarao u aprilu u Berlinu. Zato oni jednostavno žele da odgode odluku o dodjeljivanju datuma Srbiji. Međutim, to nije dobra ideja, jer je stvoren povoljan ambijent sporazumom Beograda i Prištine u Briselu nakon mukotrpnog pregovaračkog procesa pod pokroviteljstvom Evropske unije i to se smatra njenim velikim uspjehom. Ukoliko sada ne bi dodijelila datum Srbiji za početak pregovora, time bi pokazala da nema kapacitet da ispuni obećanja. Ne možete kao kancelarka Merkel doći u Beograd i reći, birajte između Kosova i Evropske unije. Kada vlada Srbije donese hrabre odluke o Kosovu, da onda to ignorišete i odgađate dodjeljivanje datuma. Ogromna većina evropskih političara se zalaže za otvaranje pregovora sa Srbijom. Razgovarao sam sa nekolicinom funkcionera iz odjeljenja Evropske komisije za proširenje i oni ne mogu da zamisle da Srbija neće dobiti datum.
Da li to znači da ako se sada odredi tačan datum da pregovori počnu recimo krajem godine, da će to biti bezuslovno ili će se ponovo procjenjivati i zavisiće od primjene briselskog sporazuma?
Glavna primjedba prije svega njemačkih političara jeste da je prekratko vrijeme za ocjenu primjene sporazuma Beograda i Prištine. Stoga je moguće da uz tačan datum za početak pregovora bude dodata i klauzula o obavezi nastavljanja nastavka primjene pomenutog dokumenta na terenu, uključujući i pravo Evropske unije da to procijeni. To je jedna od opcija kako bi se izašlo u susret onim političarima u Uniji koji nisu za to da se sada odredi datum za pregovore sa Srbijom.
If you imagine another scenario that it won't be... Ukoliko zamislimo drugi scenario da ne bude dodeljen tačan datum, u kojoj meri bi se to negativno odrazilo na unutrašnju političku scenu u Srbiji, kao i na primjenu sporazuma sa Prištinom, imajući u vidu protivljenje nacionalista?
Well, that may well be.
To se može dogoditi i to bi oni evropski političari koji se protive određivanju datuma u ovom trenutku trebalo da imaju na umu. Naravno, srpski političari ne bi trebalo da to koriste za ucjenjivanje u smislu ili će dobiti datum za početak pregovora ili nema ništa od primjene sporazuma sa Prištinom. Oni moraju da pokažu istinsku dugoročnu privrženost ovom dogovoru.
Rekli ste da je aktualna vlast povukla veoma hrabre poteze prihvatajući nakon dugog vremena realnost na Kosovu. Međutim, upravo su ti isti političari dok su bili na vlasti tokom 90-ih itekako poricali stvarnost vukući poteze koji su pogoršavali stanje na terenu. Da li je promjena njihovog stava posljedica istinske transformacije ili faktičke procjene da je to jedini način da se izađe iz postojećeg ćorsokaka?
Surprising.
Svakako je iznenađujuće da hrabar potez u pregovorima sa Kosovom nisu povukli oni srpski političari koji se doživljavaju kao umjereni, liberalni i proevropski orijentisani, mislim na prethodnu vladu i predsjednika, već nacionalisti. To je istorijska ironija koju smo vidjeli mnogo puta. Kada nacionalisti dođu na vlast, uvide da nikuda ne vodi zapaljiva retorika i da ako žele da obezbijede bolju budućnost zemlji, onda moraju da promijene kurs. Oni to mogu da lako urade, jer ih niko neće optužiti da u dovoljnoj mjeri nijesu patriote. To je klasičan paradoks.
Do you think that Serbia, da li će od Srbije nakon zaključenja pregovora pre formalnog ulaska u Evropsku uniju biti traženo da prizna Kosovo, imajući u vidu negativno iskustvo u Briselu sa prijemom podeljenog Kipra?
Ako počnete proces, odnosno pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, koji bi trebalo da približe i Srbiju i Kosovo Evropi, u tom slučaju njihovo uzajamno priznanje bilo bi najvjerovatniji scenario. Ne vidim kako Srbija može da uđe u Evropsku uniju, a da istovremeno odbija da prizna zemlju koja se smatra ozbiljnim kandidatom za članicu tog bloka. Ako recimo za 10 godina obje strane ojačaju međusobno povjerenje, jer će ljudi lakše prelaziti granice, onda će stvari možda izgledati drugačije. Znam da iz ove perspektive to ne izgleda lako. Zato se ne treba sada fokusirati previše na zaključenje pregovora o članstvu, već na sam proces, odnosno put koji vodi ka tome. Ako taj proces vodi i Srbiju i Kosovo ka Evropskoj uniji, onda će oni drugačije gledati jedni na druge.
Bio ovo francuski analitičar Jacques Rupnik. Beograd i Priština načinili su simbolično veoma važan korak u normalizaciji odnosa i implementaciji Briselskog sporazuma. Razmenili su oficire za vezu koji su smešteni u prostorijama predstavnika Evropske unije u oba grada. Ljulj Zimpeci i Dejan Pavićević tokom svog prvog radnog dana poručili su:
ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije. Ja očekujem otvorene i dobru saradnju srpskih državnih institucija i ja sam ovdje da dam svoj prilog u normalizaciji odnosa između dvije naših zemalja.
Moje dužnosti kao oficira za vezu će biti prvenstveno primjena briselskih sporazuma, a on i olakšavanje direktne komunikacije. Samim tim što ću ja biti u Prištini, u Beogradu, direktno razgovarati, brže prenositi poruke, olakšavati svakodnevnu komunikaciju, olakšavati implementaciju, ja mislim da će to dosta primiti olakšavanju trenutne situacije.
U međuvremenu je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton pozdravila razmenu oficira za vezu Beograda i Prištine. To je još jedno konkretno dostignuće u kontekstu sprovođenja sporazuma i važan korak ka normalizaciji odnosa, navodi se u njenom saopštenju. A hoće li se jednog dana predsjednik Republike sastati sa kosovskim oficirom za vezu, poslušajte u prilogu Branki Mihajlović.
Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije za Radio Slobodna Evropa, o značaju ovog koraka u implementaciji sporazuma kaže:
to je samo jedan u nizu koraka koji su znaci da odnosi treba da idu u pravcu normalizacije. Mi smo prethodnih dana postigli kvalitetan dogovor o imenovanju upravljačkog tima zajednice do održavanja izbora i o njegovim nadležnostima koji će utreti put izradi statuta i stvaranju administrativnih kapaciteta za buduće funkcionisanje zajednice srpskih opština. Naravno, pitanje amnestije koje dominira razgovorima koji se trenutno vode u Briselu treba da stvori pravnu osnovu za pravnu sigurnost građana koji žive u pokrajini, kao i da stvori preduslove za primjenu dela sporazuma koji se odnosi na pravosuđe i politiku.
Na pitanje hoće li se jednog dana predsjednik Republike Tomislav Nikolić sastati sa kosovskim oficirom za vezu, njegov savjetnik Marko Đurić je za naš radio odgovorio:
oficir za vezu ima svoj sporazum, ima definisan delokrug nadležnosti koji ne obuhvata sastanke sa najvišim zvaničnicima centralnih vlasti.
Da li je u svetskoj diplomatiji poznat ovakav status oficira za vezu? Član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić:
ovo je jedan popriličan raritet, tako da kažem. Mada je bilo, naravno, slučajeva gde su diplomatske funkcije obavljali razni trgovinski predstavnici i tako dalje, posebno u slučaju Tajvana i tako dalje. Međutim, ovo je jedan sui generis status. Oni de facto imaju sve diplomatske imunitete, zaštitu, a s druge strane, s obzirom da države nisu međusobno priznate, oni su u stvari ljudi koji formalno nemaju diplomatski status.
Zanimljivo je kakav će tretman kosovski oficir za vezu imati u stranim ambasadama u Beogradu. Hoće li on rame uz rame sa ambasadorima učestvovati u diplomatskom životu Beograda ili će diplomatski protokol uvažavati činjenicu da on nije u ovoj misiji njihov kolega po rangu? Vatroslav Ekarić:
biće sigurno pozivan od strane ambasada zemalja koje su priznale Kosovo na sva diplomatska događanja, prijeme i tako dalje, a nije isključeno da bude pozivan i na prijeme zemalja koje nisu priznale Kosovo. Ali to je manje verovatno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ministarka spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić u petak dolazi u Beograd. Valja rešiti otvorena pitanja pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Dobri poznavaoci međususedskih odnosa naglašavaju da neće biti zaobiđena ni izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o uslovima za učestvovanje na zagrebačkoj proslavi Hrvatskoj ulaska u uniju. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako se radi o redovitom i uzvratnom posjetu, tema za razgovor tijekom boravka hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić u Beogradu neće nedostajati. Što se tiče sudjelovanja predsjednika Nikolića na svečanosti hrvatskog ulaska u članstvo Europske unije 30. lipnja u Zagrebu i njegove najave da neće sudjelovati ako Hrvatska uvrijedi Srbiju pozivanjem Kosova kao države da sudjeluje na toj svečanosti, predsjednik Josipović je jasno odredio gabarite od kojih u beogradskim razgovorima neće odustajati niti ministrica Pusić.
Imamo jasna pravila, mi smo pozvali sve suverene države, uključujući Kosovo, svi susjedi su dobro došli, svi predsjednici, uključujući predsjednika Nikolića.
Analitičari u Hrvatskoj unisono pozdravljaju posjetu gospođe Pusić Beogradu, jer osim svježih tema ima i onih naslijeđenih, od humanitarnih pitanja preko određivanja granične crte do ekonomskih odnosa. Politički analitičar Branko Caratan vjeruje u izjavi za naš radio da će teme susreta biti ekonomski odnosi nakon hrvatskog izlaska iz CEFTA i ulaska u Europsku uniju, ali i Nikolićeva izjava.
Naravno, ovdje u pitanju i komentiranje stava Srbije, koja inzistiranjem na bojkotiranju Kosova zapravo dovodi u pitanje svoju politiku regionalne suradnje koja je jedan od preduvjeta za nastavak integracijskog procesa prema Briselu.
I bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić u izjavi za naš radio vjeruje da će jedna tema biti ekonomija i CEFTA i pozdravlja Josipovićevu poruku Nikoliću da je dobrodošao na svečanost 30. lipnja, ali da Hrvatska svoje principe neće mijenjati.
I mislim da bi bilo kakav pritisak na Hrvatsku i na Europsku uniju bio štetan za Srbiju. A što se tiče ministrice, ministri moraju razgovarati o svim otvorenim pitanjima, uključujući i ona pitanja što se tiče CEFTA, iako u ime Hrvatske pregovarala Europska komisija. Naravno, ako postoji dobra volja, sa druge strane, onda je lakše postići taj dogovor sa Europskom komisijom od strane Srbije.
Ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi Tonino Picula za naš radio kaže kako je važno bilancirati odnose dviju država pred početak jednog podosta drugačijeg razdoblja odnosa određenog hrvatskim članstvom u Europskoj uniji i srbijanskom aspiracijom da čim prije dobije datum pregovora i počne pregovore o članstvu.
Mislim da će Zagreb biti vrlo bitan dio te jednadžbe koja će se morati u Beogradu rješavati kako bi se otklonili svi oni nesporazumi, problemi, neriješena pitanja koje je potrebno otkloniti u slučaju bilo koje kandidature kad zemlja želi postati članicom Europske unije.
Naravno da će i odnosi u regiji biti tema razgovora u petak, dodaje Picula, koji međutim upozorava da će i odnosi dviju država i odnosi u regiji i odnosi Beograda sa Brislom ovisiti i o ponašanju političkih protagonista u Srbiji.
Od čelnika države koji će se morati priviknuti na to da svijet često prepoznaje političara upravo onoj zadnjoj dionici po kojoj je medijski poznat. Ako ćemo tako ocjenjivati predsjednika Nikolića, ovo zadnje što je izjavio vezano za dolazak u Zagreb sigurno nije dobro primljeno, ne samo ovdje na Markovom trgu ili na Pantovčaku, nego siguran sam i u Briselu, i ta vrsta retorike sigurno da ne pomaže europskim aspiracijama Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Američki predsjednik Barack Obama i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su o sporednim pitanjima samita G8 koji se održava u Severnoj Irskoj sa fokusom na krizi u Siriji. Putin je izjavio da obe zemlje žele da se krvoproliće u Siriji okonča. Naravno da se naši stavovi ne podudaraju u potpunosti, ali mi nameravamo da zaustavimo nasilje u Siriji i porast broja žrtava, te da se situacija reši mirnim putem, između ostalog tako što će sukobljene strane sesti za pregovarački sto u Ženevi. Složili smo se da izvršimo pritisak na obe strane da sednu za pregovarački sto, rekao je Putin. Obama je ponovio istu poruku, dodavši da Vašington i Moskva žele da obezbede da se u Siriji ne koristi hemijsko oružje. Naša stanovišta o problemu u Siriji se razlikuju, ali delimo zajednički interes kada je reč o smanjenju nasilja, obezbeđenju hemijskog oružja kako ono nikada ne bi bilo iskorišćeno niti više proizvođeno. Želimo da pokušamo da se ovo pitanje reši političkim sredstvima, ukoliko je to moguće, tako da ćemo našim timovima naložiti da nastave da rade na organizovanju sastanaka koji bi slijedili nakon prvog sastanka u Ženevi, rekao je Obama. On je izjavio da su dvojica lidera naložili svojim timovima da rade na organizaciji mirovne konferencije o Siriji koja će biti održana u Ženevi. Zapadne sile kritikovale su Putina zbog najave podrške sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu u tokom dvogodišnjeg ustanka u kojem je ubijeno najmanje 93.000 ljudi. Prošle nedelje američka administracija je objavila da će vojno pomoći pobunjenike u Siriji. Kao odgovor na ovaj plan Sjedinjenih država, Asad je u ponedjeljak izjavio da će Europa platiti cenu ukoliko pobunjenicima isporuči oružje, rekavši da bi to rezultiralo izvozom terorizma u Europu. Tokom dvosatnog razgovora Obama i Putin su također razgovarali i o Severnoj Koreji i Iranu. Obama je izjavio da su Vašington i Moskva optimisti nakon izbora iranskog sveštenika Hasana Rohanija za predsjednika. Naši razgovori o Severnoj Koreji i Iranu su bili veoma produktivni i složili smo se da se blisko konsultujemo u vezi severnokorejskog pitanja, a kada je reč o Iranu, obojica smo oprezni optimisti. Nadamo se da ćemo nakon ovih izbora moći da nastavimo dijalog u cilju rešavanja nuklearnog programa Irana, poručio je Obama. Washington sumnja da Iran razvija nuklearno oružje dok Iran ovakve optužbe negira. Rohani je, podsjetimo, u ponedeljak obećao više transparentnosti kada je reč o nuklearnom programu Irana, ali je izjavio da Teheran neće obustaviti program obogaćivanja uranijuma.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Da i kafane mogu da budu razlog za podelu, odnosno za političku isključivost, govori i primer iz Kuršumlije, gde političari i članovi političkih partija ulaze samo u određene ugostiteljske objekte, vlast u jedne, a opozicija u druge. Retko se dešava da jedni i drugi budu na istom mestu. Samo u jednom kafeu dolaze i jedni i drugi i on je zato dobio naziv Sigurna kuća. Ovu neobičnu priču zabeležio je naš Miloš Ivanović.
Kolika je politička isključivost u Kuršumliji govori primjer da pripadnici pojedinih političkih partija u ovom gradu odsedaju isključivo u određene ugostiteljske objekte gdje se i kroji lokalna politika. Pa tako opozicioni političari iz redova Demokratske stranke i Ujedinjenih regiona odsedaju isključivo u kafe Mozer, pripadnici Demokratske stranke Srbije u kafić Larifari, a naprednjaci i socijalisti u ovdašnju pivnicu. Retko se dešava da neko od njih pogreši, kaže prvi čovjek Ujedinjenih regiona u Kuršumliji Dejan Milošević.
Nekoliko puta sam video neke čak i funkcionere Demokratske stranke Srbije ili Napredne stranke koji pogreše vrata pa uđu, pa kada vide oni se na brzo vrate kao da ne znam šta je bilo.
Jedan od kafića izgubio i stalne goste iz redova socijalista kada su oni ušli u lokalnu vlast i sada odsedaju u ovdašnju pivnicu zajedno sa naprednjacima, kaže šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u lokalnoj skupštini Milija Milenković, koji potvrđuje da je tačno da se zna ko od političara u koji kafić odlazi.
Sad dolazi tu i SPS koji je ranije odsedao u Mozer. Sad su se promenila politička situacija, pa je onda kako je bilo ovaj ukrupljavanje tamo, tako je i ukrupljavanje ovamo po kafićima.
Jedini ugostiteljski objekat u koji sede svi lokalni političari je kafe Jež, koji je zbog toga dobio i naziv Sigurna kuća. Vlasnik Vojislav Đukić kaže da su u ovom ugostiteljskom objektu zabranjene međusobne svađe, a svako može isključivo za svojim stolom da vodi raspravu o politici.
Oni dolaze ovdje iz razloga što u ovom kafiću se osjećaju kao kod svoje kuće, bez obzira koje stranci pripadaju. Ovdje ne mogu svi da vode svoju politiku za stolom gde sede, ali nemaju pravo da dobacuju jedni drugima i nemaju pravo jedni druge da mrze, bar ovdje u kafiću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U Srbiji će danas najviša temperatura biti 37 stepeni, a prema prognozi toplo vreme zadržat će se i narednih dana. Iz Beogradskog vodovoda najavljuju da će cisterne sa pijaćom vodom biti postavljene od 12 do 18 sati na Trgu Republike, Zelenom vencu i Slaviji. Doktorka Jelena Milanović kaže za naš program da su ekipe Kragujevačke hitne pomoći juče 68 puta intervenisale na terenu i da je u 10 slučajeva pomoć ukazivana pacijentima koji su kolabirali zbog vrućine. Ona navodi da vrućine nikome ne prijaju, ali da su najopasnije za starije osobe i hronične bolesnike, zbog čega im savjetuje da svoje aktivnosti prilagode ovim vremenskim uslovima.
Najviše utiču na starije sugrađane i na hronične bolesnike srčane pre svega. Neko ko već ima zdravstveni problem, ni u kom slučaju mu ne prija temperatura koja je za nedelju dana sa 10-12 stepeni otišla na 36-7. Na suncu, na asfaltu, vjerovatno i blizu 40. Makar ovi stariji, sugrađeni hronični bolesnici, posle 10 sati stvarno ne bi trebali bez preke potrebe da izlaze na ulicu, ali ako već moraju da se drže hlada, slojevito oblačenje, šeširi, da se obavezno nosi flašice sa vodom, lakša ishrana, redovno da uzimaju terapiju.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Danas sednica vlade o antikriznim merama u toku hapšenja zbog zloupotreba pri privatizaciji Tehnohemije javljaju beogradski mediji. U Briselu se nastavljaju tehnički pregovori Beograda i Prištine u oblasti telekomunikacija, pravosuđa, policije i bezbednosti. Najviši grčki upravni sud suspendovao odluku vlade o gašenju javne radio televizije RT. Desetine hiljada ljudi demonstriralo ulicama najvećih gradova u Brazilu. Osmanci polažu matematiku. Danas sunčano i veoma toplo, 32 do 37 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.